iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali, s čim je podeljevalce nagrade Zlati kamen prepričala letošnja najbolj razvojno prodorna občina Idrija. Kako so na Ptuju polni optimizma po uvrstitvi v nadaljno tekmo za Evropsko prestolnico kulture in kakšni so načrti za gradnjo obvoznice v Dravogradu. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Idrija je letošnja najbolj razvojno prodorna občina, a nagrada Zlati kamen, ki jo podeljujete podjetji SBR in Planet GV, in ni tuja. Prejela jo je že leta 2012, tokrat pa je znova šla v njene roke. Gospod župan Tomaž Vencel, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Vencel, s čim menite, je občina Idrija prepričala že v drugo?
V bistvu bom rekel, čisto prvič smo bili malo presenečeni na to nagrado, ponovno praktično po 8 letih, a kljub vsemu, no, moram reči, da idrijska občina deluje v tisti smeri, ki prispeva k točkovanju pri tej nagradi. No. Gremo se digitalizacije, gremo se pametna skupnost. Mislim, da sta bila tukaj predvsem pomembna dva projekta, 3Smart, ki je zdaj v zaključni fazi, in projekt Nedo, ki je praktično v začetni fazi. In to je to. No. Drugač bom pa rekel, da je Idrija na občina, ki je skrita v kotlini in marsikdo je niti ne vidi, kaj se tukaj dogaja.
Kako pa razumete to nagrado, kaj vam pomeni?
Ta nagrada je predvsem potrditev tega, da se gremo stvari pravilno. Drugače nam bi ta nagrada prinesla kakšne posebne koristi, razen tega, da se lahko promoviramo skozi to nagrado, ne. Je pa, kot sem rekel, potrditev, da gremo v tisti smeri, ki je v teh časih pravilna.
V obrazložitvi piše, da v občini Idrija iz svoje dediščine izpeljujete izrazito tehnološko obarvan in prihodnostno naravnan razvoj. Verjetno so te besede tudi lepa spodbuda za naprej. Kakšni so torej vaši načrti, da boste s tem zgledom nadaljevali?
No, vedeti moramo nekaj, če se samo zgodovino vrnemo za trenutek. Idrija je bila tehnično središče od nekdaj. Vedeti moramo, da praktično od leta 1500 oziroma še nekaj prej je bil v Idriji rudnik živega srebra, v katerem so se zbirali znanstveniki iz celega sveta, bi rekel, na področju tehnike in tudi medicine, biologije in tako naprej. Ta duh tega napredka oziroma raziskav je v Idriji prisoten še zmeri. Moram pa reči, da Idrija se v okviru svojih zmožnosti trudi zagotavljati čim boljše pogoje za vse, se pravi, in za gospodarstvo in za prebivalce. Moramo povedati, da občina kot je Idrija je na področju naše države ena tistih, ki so najbolj finančno podhranjene zaradi same geografske lege in prav skozi projekte take, kot so recimo Nedo, ki se bo zdaj delal, in 3Smart, ki se zaključuje, v bistvu skozi take projekte lahko pridobi neka sredstva, da pač neke razvojne stvari peljemo dalje.
Torej pričakujete tudi podporo države, da boste lahko negovali ta duh, o katerem ste govorili?
Predvsem pričakujemo, da se bo v prihodnjih letih spremenil sistem financiranja občin in izračuna glavarine.
Gospod župan Tomaž Vencel, hvala za pogovor ter srečno in uspešno še naprej.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav iz Idrije.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V postopkih umeščanja tretje razvojne osi na odseku Slovengradec Dravograd v prostoru Dravogradu že dalj časa poteka tudi razprava o navezovalni cesti na to os, ki bo hkrati dravograjska obvoznica. Na okrogli mizi civilne iniciative za obvoznico so v tem tednu pozvali k razmislekom o več možnih trasah obvoznice in predstavili nekaj idej.
Mi ne nasprotujemo dobenim načrtom. Mi se zgolj pogovarjamo o dodatnih variantah. Mi smo pač, oziroma občina je že avgusta lansko leto poslala neko dopolnito dodatno varianto trase na ministrstvo za okolje in prostor in mi samo to dodatno varianto podpiramo, tako podpiramo tudi prvo varianto. Namreč mnenja smo, da pri takih velikih projektih moramo razmišljati o večjih variantah, ne zgolj o eni.
Je pojasnil predstavnik civilne iniciative Rokotnik. DARS bi moral v tem mesecu predstaviti novo časovnico sprejemanja državnega prostorskega načrta, v katerega bo umeščena tudi dravograjska obvoznica. Izgradnja tretje razvojne osi prinaša razvoj, hkrati pa tudi povečanje prometa, zato je pogoj, da se hkrati s tretjo razvojno osjo zgradi tudi obvoznica mimo Dravograda, je dejal podžupan Anton Preksavec.
Občina Dravograd oziroma občinski svet občine Dravograd je v letu 2012 sprejel sklep, s katerim je potrdil trase tako hitre ceste v območju občine Dravograd kot tudi obvoznic, obeh obvoznic v Dravogradu. In to so uradna stališča občine Dravograd, se pravi, da se dela obvoznica, bom rekel, po levi strani, po meži in pa obvoznica iz Viča čez Dobravo, se pravi, z tunelom in pa priključek potem v Tiškem vrhu. Zdaj, civilna iniciativa seveda ima še svoj dodaten predlog, zdaj, občina se do tega predloga ni opredeljevala, tako da v postopku spremljanja DPN-ja bojo pač odločevalci povedali svoje.
Ker številni občani še ne vedo, kje naj bi potekala obvoznica, so doslej znane možnosti predstavili zbranim na srečanju. Domačin in član civilne iniciative Milan Prša, ki se sicer ukvarja s projektiranjem, ima do doslej znanih predlogov več pomislekov, tako z vidika varovanja okolja, kot tudi zaradi hrupa in onesnaženja. Zavzema se za to, da promet iz Avstrije za Maribor ne gre skozi Dravograd, ampak skozi tunel severno od Dravograda, s čimer bi razbremenili trg in naselje. Predstavil je tudi možnost obvoznice, ki bi potekala mimo Črneč, pričakuje, da bodo v javni razgrnitvi o pripravi državnega prostorskega načrta predlagali vsaj dve varianti ceste, o katerih bodo odločali. Med navezovalne ceste na severnem delu tretje razvojne osi sicer spadata tudi južna obvoznica mimo Slovenjgradca in vzhodna obvoznica mimo Raven na Koroškem, ki pa jo za razliko od Dravograjske v prostor umeščata občini z občinskima prostorskima načrtoma. Sredstva za umeščanje v prostor in projektiranje teh dveh obvoznic so v znesku 2,4 milijona evrov predvidena v okviru dogovora za razvoj regije, rok za črpanje teh sredstev pa je september 2023. A je župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Kluger pojasnil, da čeprav so postopke sprememb občinskega prostorskega načrta začeli v začetku leta 2018, še vedno nimajo vseh soglasij nosilcev urejanja prostora. Zato ga že nekoliko skrbi, ali jim bo uspelo v rokih počrpati predvidena sredstva za projektiranje. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z naslednjim prispevkom se bomo ustavili v najstarejšem slovenskem mestu. Ptuj o pospešnem napredovanju v drugi krog kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 optimistično nadaljuje prizadevanje za osvojitev tega naziva. Po ocenah vodje ptujske kandidature Aleša Štegra je uvrstitev znak, da so na pravi poti, a se zavedajo, da jih čaka še veliko dela. Upajo predvsem na jasnejšo sliko glede financ.
Zelo bi rad poudaril na to, da smo celo kandidaturo gradili od spode na vzgor. Nismo torej mi prišli kot vse vede in rekli, na tak način bomo zgradili celi koncept, ampak smo ogromno časa posvetili res dialogu, razvijanju idej in gradnji realnih predlogov.
Po besedah ptujske županje Nuške Gajše, ki je uvrstitev Ptuja v ožji izbor kandidature za EPK 2025, priznanje vsem, ki so vlagali čas, energijo in znanje v prijavo.
Če bomo gledali samo na finance, lahko danes rečemo, da smo končali, če bomo pa obravnavali še vsebino, pa to, kar ima Ptuj ponuditi, pa seveda je možnost tudi za našo napredovanje. Vsekakor finance so izziv. Jaz vseeno smatram, da je to državni projekt, ne lokalni projekt, za katerega mora glavnino sredstev zagotoviti država. Mi od decembra, ko smo sprejemali proračun in ko sem opozarjala na to, da je mestna občina Ptuj v eni zahtevni finančni situaciji, se do danes ni spremenilo nič. Ta situacija še vedno obstaja, tako da bomo morali resno dobiti prave odgovore od države. Jaz pričakujem, da se v mesecu dni formira nova vlada in tudi novo ministrstvo, ki bo dalo jasne odgovore na to.
Kandidaturo so naslovili Ptuj mesto tisočerih preobrazb. Za naziv EPK kandidirajo, ker želijo odločno stopiti na pot celovite transformacije mesta in skupnosti. Cilji so vzpostavitev nove mestne identitete, utemeljene na kulturi in ustvarjalnosti, krepitev povezav med mestom, regijo in Evropo, opolnomočenje kulturnega in kreativnega sektorja in vzpostavitev sinergijskih povezav med kulturo in drugimi sektorji.
Izjemno olajšanje je priti nazaj v rodni kraj kot zmagovalec. Lahko bi seveda se išlo čist drugače in bi tu imeli sedmino, pa je nimamo, ampak nasprotno. To je nek jasen signal strani izjemno kompetentne, prvrsti tuje komisije, ki jo imenujejo inštitucije Evropske unije, 10 predstavnikov, 2 predstavnika je imenovala vlada Republike Slovenije. Prvič, da v naših prizadevanjih, tem, kar smo v preteklem letu dorekli, koncipirali, vidijo apsolutni potencial, da Ptuj in regija postaneta Evropska prestolnica kulture. V to za ni nobenega dvoma več. Drugič pa seveda, da v dokumentu, ki smo ga izdelali, prepoznajo izrazito progresivno, razvojno usmeritev, svežino, nekaj, kar imamo mi kot nam lastno in nas na nek način podprejo v naših prizadevanjih, da predvsem v ustvarjalnosti, v želji po nekih temeljnih spremembah, v kreativnem sektorju, prepoznajo neko pot, nadaljno pot za razvoj našega mesta in naše regije.
Je povedal Aleš Štegar. Zdaj jih, tako kot prijavitelje iz Nove Gorice, Ljubljane in Pirana, čaka dopolnitev prijav, decembra pa se bo svet neodvisnih strokovnjakov ponovno sestal in odločil, kdo bo nosil naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Ob tem je potrebno še poudariti, da je Ptuj k sodelovanju pritegnil kar 19 občin ter vsebinsko zastavil 4 programske sklope. Navdih pa so poiskali v preteklosti, skupni dediščini in tisočletnem izročilu. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo tokrat vse, vdajo sem uredil Andrej Šinko, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste vdajo Iz naših krajev.